Nõmme Raadio lõunatunnis käis Einar Laigna. Mõelge kaasa.
Einar Laigna. Ja võtaks võibolla selle teema ette. Inimesest saadakse järjest rohkem teada ja nagu juba targad mehed ammu on öelnud, järjest vähem temast teatakse, sest järjest kummalisemalt ta käitub ja võiks öelda, et käitumine läheb nagu sellest inimkäitumise mõistest kohati ka päris kaugele.
Tervist! Siia sõites Nõmme raadiosse mõtlesin tee peal, et Nõmme raadios töötavatel inimestel peab olema küll mingi eriline usk ja armastus inimolendi vasta, kui nad loodavad, et inimesele midagi seletades võiks maailmas veel midagi paremuse suunas muuta või päästa. Ja inimolendil on tarvis selleks, et midagi teha. Tal on tarvis usku selle asja sisse. See on üks inimfenomeni oluline külg, et inimene peab sellesse asjasse uskuma, mida ta teeb. Ja mina avastasin, et mul seda õiget usku enam ei ole. Ja see on ära kadunud mitmel tasandil. Kõigepealt me võime ju avalikult kõik ise ennast petta ja olega petame, alati rääkides helgest tulevikust. Tulevik on ju ikka helge, kus ta siis pääseb. Keegi ei räägi iialgi süngest ja mustast tulevikust ja kui natukene nii pilvi paistab, siis ütleme, et aga see on kõik tühi asi, et vastu pidi see just näitab, et kõik on väga hästi. Aga oma alateadvuses tajuvad inimesed ja me igapäevases elus inimestest näeme seda, et alateadvust ei saa petta ja tegelikult võtab maad massiline masendus. Paraku niimoodi see on. Vähesed julgevad seda tunnistada, aga kui inimestega saab avameelselt jutule, siis mul on olnud jutuajamisi inimestega, kes oma positsiooni tõttu ühiskonnas avalikult ei saa seda rääkida. Nad on kohustatud olema kõiges täiesti poliitkorrektsed. Eraviisilises vestluses tuleb välja hoopis teine külg ja seda võiks nimetada, see on masendus. Ka nende inimeste puhul, kes on majanduslikult ülikindlustatud ja on hea positsiooni peale aljale oksale saanud. Külastasin eile haiglas sõpra, kes on väga peenetundeline, tark inimene, kelle mõistmisvõime on, ütleksime niimoodi, pealpool pilvi, kui enamus inimesi elab allpool pilvi, siis piltlikult öeldes selle mehe pea on pilvede peal, aga keha on veel allpool pilvi. Ja ta tahab kiiresti nagu üleni sinna teise poole peal ära minna ja üritas siis kaasa aidata lauanugadega ja köögis leiduvate esemetega. Ta ei teinud seda emotsionaalselt, ta tegi seda väga külmalt, rahulikult, nii nagu tehakse Jaapani kultuuris harakiiri. See on hoopis teine tase, seda ei saa vaadata niimoodi, nagu meie siin vaatame tavalisi suitsiidi üritajaid või teistes kultuurides on see teist moodi. Suhtumine, arusaamad teised. Ja see kena mees ütles mulle eile ilusti, et Einar, tead, ma ei taha enam inimene olla. Mul on häbi olla inimene. Ma tahan siit ära saada. Ja kuna ta teab natukene rohkem elust, kui meil tavaliselt teatakse, siis ma mõistan teda täielikult. Ja et see maal võikski siis niimoodi olla, et tema ulatab üle pilvede pea, on pilvede peal, keha on veel siin all ja seal all siblivad pisikesed arstikesed, sule pead ja paberid käes ja prillidega uurivad kohkunud nägudega, et mis diagnoos panna. Nii. Ja see ajab naerma, eks ole, et me tahame diagnoosi panna inimesele, kes on meist ausam, tundlikum, kes mõistab rohkem, ütleme niimoodi nagu, kes on nii peen raadioaparaat, et ta tundlikus on nii suur, et ta kuuleb neid jaamu, mida teised ei kuule. ka nõrku jaamu, mis on. Me teame, kuidas ehitatakse võimsaid raadioteleskoope, et püüda kinni universumist võimalikku kõige nõrgemaid raadiosignaale või lainetusi, mis tulevad kosmosest kuskilt mujalt. Miks siis see normaalne inimene ei saa seda niimoodi kuulata, et paneb siimoodi käe sinna kõrva juurde ja keerab siis oma pilgu taevasse ja kuuleb kõik, mida tähed kõnelevad? Milleks me ehitame radioteleskoope, võimsaid suuri? Miks? Sest et meie oma tajumise võime on piiratud, me saame sellest aru, me ehitame aparaate, tehnilisi seadmeid, mis avardavad meie meelte võimeid tajuda, tunnetada, näha, kuulda. Selles ju väljendub ka tunnistus selle kohta, et inimene ise on suuresti küündimatu oma normaalsete omadustega. Samal ajal inimesed on ju väga erinevate võimetega ja need, kelle võimed ületavad tava inimest, seda me nimetame siis ebanormaalseks nähtuseks. Missugune on siis või kes on normaalne inimene? Mis asi on see normaalsuse mõõdupuu? Kes on ebanormaalne inimene? Tuleme tagasi selle juhuse juurde, mis siin veel nii aktuaalne siiski on. See on see Pekka Eerik Kauvineni kooli tulistamine. Algusest püüti muidugi Pekkast teha niisugune monstrum ja kindlasti nats ja kindlasti jäi tema nendest ideaalidest järele ainult üks nimi. Võiks isegi öelda naerdes niimoodi, et Hitler päästis jälle välja meid sellega, et kõik paha saab omistada temale ja meie oleme jälle pääsend ja puhtad poisid, kõik kurjust meie sees ju ei ole. Väga lihtne on ju elada maailmas, kus on ainult üks kuri inimene kunagi olnud. Vaikku lihtne on kõik see süsteem siis eks. Üks kõik, mis juhtub, otse kohe me leiame, et kas ikka ei olnud mitte tal sümpaatiaks Hitler. Oh, oligi, küll on tore, rahu majas. Meie head maailm on päästetud. Nii et kummalisel kombel grotesne, kui see ka pole, aga iga päev me vajame Hitlerit ise eneste päästmiseks selleks, et mitte ise endast üles tunnistada neid asju, mis meie sees samuti on. Ja kas üks inimene on elukam kui teine ja kas meie sees elab ka see elukas? Eile näitas TV1 õhtul televisioonis filmi, ameeriklastest ja taanlastest Afganistanis ja Iraagis ja need lood kõik, ma ei tea, kes neid vaatasid, eks siis otsustage ise, kas seal jälle Hitler tegutses seal või keegi teine. Nii et mul on täielik õigus olla ka irooniline, aga miks ma ise olen usu kaotanud ka sellesse, et praegu räägin, ma enam ei leia, et sellel minu rääkimisel oleks teist mõtet kui see, mis Piiblis on niisugune lugu, kus Jumal kutsub profeti. Ja Jeremia ütleb, et ma ei taha, et profet on vastik olla. Et see on ebameeldiv amet, eks ole. Sa pead minema inimestele rääkima ebameeldivaid asju, selle eest keegi sulle preemiat ei anna, heal juhul lüüakse maha või heal juhul jääd ellu. Ja Jumal ütleb, et ei, mine räägi. No aga mis mõte sel rääkimisel on nii kui nii? Enam ei päästa mitte kedagi. Et mõte on selles, et kui sina tead, ja ei räägi, siis on sinu süü. Aga kui sa oled ära rääkinud, siis on nende süü, kes kuulasid või ei kuulanud ja ei võta seda arvesse. Et ma leian siis ka, et ma ainult nii-öelda püüan ennast kõiksuse ees õigustada, et mina teadsin, mina ütlesin, aga noh, las nad nüüd ise vastutavad, mis nad selle teadmisega tegid. Ja miks siis ei ole seda kolmanda dimensiooni tasandil enam seda usku, on lihtsalt see, et üks asi on kosmiline. Üks inimene ütles, naerdes ja ütles, et ehk Nõmme kanalisatsioon saab enne viimset päeva valmis. Asi on naljast kaugel. Kui Nõmme kanalisatsiooni viimaseks tähtajaks on antud 2011 ja Maiade kalender kuulutab, et aastal 2012 on maailma lõpp, sellisel kujul, nagu ta siin on. Eks siis olegi tõeks saanud, et Nõmme kanalisatsioon saab ikka enne maailma lõppu valmis. Nali naljaks, aga kust me võtame, et see nii ei lähe? Ootame ära, 2012 ei ole enam kaugel. Eks siis näe. Aga selge on see, et kosmilised tsüklid ja rütmid, millest meil nüüd on jälle uuesti palju teadmisi, ehkki need teadmised olid juba olemas inimkonnal algaegadel, kui tsivilisatsioon maa peale tehti ja rajati, siis olid need kosmilised rütmiteadused täiesti olemas kõik, et kõik on tsükliline, kõik kordub ja väiksemad tsüklid on piisavalt pisikesed ja sinna sisse mahub üks tsivilisatsiooni ring ära. Nii et kui me mõtleme, et on andmed, et meie oleme viies tsivilisatsioon, mis on jõudnud ka oma lõpufaasi, siis head teed sulle üli tark inimkond kõigi oma ahvist arenemise lugudega. Ainult kurb on see, et enne lõppu veel suur osa inimesi ahvistuvad. Ja eks see lähe ka kokku sellega, mis piibel ütleb, et ainult üks väike osa, kes suudavad selles supis oma teadmuse säilitada, on kõlblikud järgmisesse ringi või kõrgemasse mateeriasse minema, kus enam me ei ole seotud kogu selles ihulisest olemisest tulenevate hädadega. Järgmine tasand, mis on muidugi on see globaalpoliitiline tasand, kus on ka selge, et inimkond on jõudnud sotsiaalsesse, siis ontoloogilisse, gnoseoloogilisse kriisi ja kui võtta päris nii kitsamalt siin oma Eesti, siis ausalt öelda minul puudub igasugune usk Eesti riigi ja rahva tulevikku. Ja ma ei saa ennast ka petta, sest kõik, mis ma näen ja mõistan ja ajaloo filosoofina elu vaatan ja seni on minu kõik ette aimdused selle kohta, mis tulema hakkavad olnud õiged. Ja kõik poliitikute ennustused on osutunud valeks. Siis ma ütlen nüüd ka, et ärge unistage mingist helgest tulevikust, olge valmis järjekordseteks ränkadeks katsumusteks. Kui me elame, nagu me kiitleme iga päev maailma parima poliitilise süsteemi juures ja majandussüsteemi juures, siis miks me peame elama niisuguses stressis, masenduses, miks inimesed jäävad haigeks? Miks meie ümber on nii palju masendust ja meeleheidet, millest küll inimesed ei taha eriti rääkida, aga mida on näha nende nägudest? Miks ma ei näe enda ümber vaimustuses säravaid silmi? Miks ei valitse niisugune elevus? Miks ei võime öelda niimoodi, et täis enneolematut vaimustust tervitab Eesti töötav rahvas meie partei ja valitsuskoalitsiooni tarku ja kaugele ette nägelike samme, meie hiilgavaid tuleviku välja vaated, meie kohutavad edu kõikidel aladel, kus me ise teame küll, kui õõnsad on need jutud, kui vähe on nendel tegelikku väärtust. Miks süsteemist sõltumata kehtib ikka sama niisugune poliitiline sõnavara, natukene muutub, sisu on see sama, kas me seda helge tuleviku lootust nimetame kommunismiks või heaolu ühiskonnaks, mis tähtsus seal on. Sisu on ikka see sama, midagi pole ajaloos muutunud ja selle tõttu on niisugune sisetunne ütleb, et tulevik puudub. Tulevik puudub maise elu kolmanda materiaalse dimensiooni tasandil ei ole tulevikku. Muidugi ütleme siis lihtsalt nii, et see on minu isiklik tunnetus ja arvamus ja igal ühel on õigus oma arvamusele, kes tahab nii öelda võbisedes ja värisedes erevusest rääkida helgest tulevikust, uskugu seda päälegi, elukarmid realiteedid on teised. Ja siin ongi see küsimus, kui me teeme tööd päevast päeva, miks siis elu ei lähe lihtsamaks ja paremaks, see tähendab, nüüd võiks juba olla mitte ainult laupäev, pühapäev vabad, vaid reede ka. Juba reede saaks minna mere äärde ja metsa mediteerima elu, mõtte üle mõtisklema. Miks see rahu ja niisuguse meditatiivse rahu aeg inimesel? No vaadake seda vaimuaiget Eesti liiklust, mis on. See on ju hüsteeria, see on ju neuroos täielik. Iga kümnes inimene rooli taga on ilmselt vaimuaig inimene, täiesti segane inimene. See ei ole normaalne, mis on, me kõik teame seda. Ja miks need asjad siis kõik nii on maailma parima, kõige õigema ja kõige ideaalsema poliitilise majandusliku süsteemi puhul? Miks? Ma täie õigusega küsin, sest minu arvates ta ei ole seda. Nii et kes on siis see inimolend? Ja see teine tasand, mis selle Soome poisi puhul siiski ka leidis käsitlemist, oli ühiskondlik tasand. Äkki siiski leiti, et me ühiskond on täis võltsväärtusi, ja et inimene kuskil oma alateadvuses hakkab talle vasta see vägivalda produtseeriv ja loov ühiskond. Ja nüüd lapsikud katsed siis rääkida, kuidas seda likvideerida, nagu siis relvade kokku korjamine päästaks midagi. Oiku küll, aga tappa võib ju teist ükskõik millega. Ma võtan tooli ja löön sellega pähe teisele nii. Toolid ära korjata või? Lõppude lõpuks iga asjaga võib kellegile anda. Ehk see on absurdum. Muidugi relva puhul on see, et relval on juures juba see, et relv iseenesest on tehtud teatud kindla eesmärgiga. Ja et siis võid sa teda kasutada kas halval või heas eesmärgil. Aga nüüd meie arvates kasutas Pekka Eerik Auvinen relva halval eesmärgil ja valesti. Aga kui me elame pluralistlikus ühiskonnas, kus on erinevad arvamused lubatud, siis Pekka arvates ta kasutas õigesti. Nüüd on siis küsimus, kellel õigus on. On nii või?
Niimoodi see asi näib.
Kui on pluralism ja arvamuste... Ja nii öelda lai amplituud kõik ja kui me ise kinnitame, et meie riigis puudub üldkehtiv ideoloogia ja peab olema ka salliv, siis tuleb meil olla salliv ka, ma lähen loogikaga lõpuni, eks ole, salliv Pekka maailmavaate suhtes ja see kolmas punkt on jäänud meil käsitlemata avalikkuses ja see kolmas on see, et Pekka ju nimetab kogu inimkonda noh, lühidalt öeldes pandunud rämpsuks, kellel polegi enam õigust elada. Miks me selle küsimuse puhul oleme olnud nii tummad ja selle nii öelda maha vaikinud? Minu arvates peaks kogu küsimuste ringi siit alustamagi, sest tema kooli tulistamine tõi ju teravalt ette need kolm punkti. Isikliku, ühiskondliku ja inimkondliku, mis puudutab olemasolu üldse. Nii, et me alati, kui me loogilise mõtlemisega lõpuni mõtleme, siis me leiame ennast väga piinlikest situatsioonidest ja meie see niisugune kindel maailm, mida me tahame üles ehitada enda jaoks ja kõik häirivad nähted kuidagi moodi saaks mingi niisuguse sildi otsa ette panna, et ennast päästa. Nii, aga kas see on küsimuse lahendus, kui me ei tunnista põhivigu ja põhiviga on ju lõppude lõpuks mis on ju vanadest aegadest tuntud ja mida on 2000 aastat Euroopa kultuuris täitsa keskselt rõhutatud, see on inimloomuse rikkutus, inimloomuse korrumpeerumus, inimese kurja kalduvus, inimloomuse, nii nagu see sõna on, mis väga imelikult ja pahasti kõlab tänapäeval ja ka naljakalt inimese patusus, inimese patune loomus. Nii, no see patune kõlab kaasa ja inimesele nii mitte tõsiselt, aga korrumpeernud loomus, kuidas see kõlab. Ladina keeles ongi, uomo on korrumtaato, ta on korrumpeerunud, ehk patune, nii. Tal on mingi niisugune traagiline viga küljes, mida eesti keeles öeldakse, tahtsime kõige paremat ja välja tuli nagu alati. Ja miks siis nii peab olema? Kas see peaks hoopis nii olema, et üritasime kõige hullemini ja ikka tuli hästi välja? Miks see süsteem ei tööta? Et üks kõik, kui hullusti sa üritad, ikka tuleb hästi välja. Mis seaduspärasus on see maailmas? Murphy seadus, füüsikud ütlevad, me elame karedas maailmas, eks ole. Õnnetused ei ole välditavad viimseni ja lõpmatuseni. Igal pool on kuskil see viga sees. Me elame pideva vea võimalikkuse maailmas, mis tuleb meie enda seest. Tahad parimat ja välja kukub nagu alati või vähemalt välja kukub nagu tihti. Ma ka ei üldistaks ole nagu alati. Vahel kukub ka hästi välja, miks mitte? Väga tihti isegi kukub väga hästi välja, nii et ma ei näe sugugi asja niimoodi mustalt ainult. Aga selge on see, et küsimus on praegu inimkonna eksistentsis ja kõik märgid näitavad seda, et midagi väga jubedat, globaalses ulatuses jubedat on tulemas. Ja selleks ei pea olema ajaloo filosoofiga, profetega mitte midagi, vaid mõtleme ainult lihtsaid arve. 6,5 miljardit inimest, kes kõik on nüüd suuresti või vähemalt suur osa on asunud läänelikku arengu teele, mis tähendab ressursi arutud raiskamist ja selle eluviisi hülgamist, mis tagas inimese harmoonilise elu universumi ja loodusega. Ja nüüd, kui me siis nii tormame sellest ühest seisundist teise, ülemineku ajal, kus see vana süsteem on lõhutud, mis tagas elu säilimise ja inimese tervise, tormame uude, mis hävitab seda. Aga samal ajal puuduvad nüüd selle tehnoloogilise süsteemi vahendid. Mineviku kultuurid ei vajanud farmaatsia tööstust, sest inimesed ei jäänud haigeks. Miks me nüüd haigeks jääme? Miks? Kas see on õige elu, mis teeb inimesi haigeks? See on ju vale elu. Järelikult tuleb elu viisi muuta. Mina võin rahulikult öelda või tsiteerida neid, et need, kes ütlevad, et kapitalism on saatanast ja ta hävitab inimkonna, minu arust see täpselt nii ongi. See ongi see saatan, mis see kulla jumaldamine, ebajumala teenimine viib inimkonna hukatusse. Ja lühidalt öeldes ongi nii, kui on jumala teenimine, siis püsib kõik, siis on harmoonia loodusega, maailmaga, universumiga ja kui on võõrandunud ühiskond, homo consumens võiks olla üks osa inimese elust, et ta tarbib, aga kui inimene on ainult tarbiv olend ja kui süsteem ei võimaldagi sulle palju midagi muud olla kui tarbiv olend, et sa ei saa sellest voolust välja astuda. Ei ole võimalik praegu see, et ma töötan ainult pool päev, ülejäänud pool päeva loen raamatuid, eks ole. Võimatu on nii. Toota, tarbida. Minu arust maailma lõpp on näha juba prügimäest. Mina mäletan, kui ma läksin külapoodi, kõigil olid kaasas oma riidest kotid, kaupmes kaalus sinna sisse, kellele soola, kellele jahu, kui vaja oli, kellele neid ained, mida küla ise ei tootnud. See väike järjekorrakene, mis oli, siis nuusutasid neid toredaid lõhnasi seal, eeringa tünn oli nurgas ja obuse rakmed seina peal, niisugune naha ja soola ja kõikide nende ainete, unustamatud lõhnad. Ja küll, no seda ei tülli, ei ole linna ühiskonnas võimalik teha, aga kas me mõtleme see prahi hulk, mida me toodame ja see energia ja mateeria, mis kulutatakse pakendite peale, kogu see plastmass, mis prügimägedel on, äsja oli juttu see, et me upume oma tsivilisatsiooni saasta, eks ole. Kas on tark eluviis? Kas ei ole tõesti võimalik hakata elama niimoodi, et kulutame ja raiskame vähem? Kas meil jää irmu nahka see, et me lootusetult raiskame ressurssi, mis iialgi ei taastu enam? Kas me ei kuluta ära teiste põlvkondade eest tulevikust. Kus on nüüd see inimese suur mõistus, millega ta nii hirmsasti praalib ja oopleb iga päev? Kus see on? Nõmme raadio. Nõmme raadio teab kõike.
Selle koha peal tahaksin küsida, mis annab meile õiguse niimoodi mõelda? Avardame natukene piire, samas võime natukene ka kitsendada. Kui me võtame nüüd, ütleme piiblis kirjeldatu ühest otsast teise otsani välja, kõik need ilusad lood, siis kujutame endale, et see on tervik. Aga vaatame nüüd seda tervikut lühemas variandis, selles samas hea ja kurja võitluses, kui oli. Mäletate, sellest ei olegi palju aega möödas pool sajandit hädaga, kui oli tõeline jumal Stalin ja tõeline kurat Hitler. No, läks see asi ka pea peale. Aga vaatame nüüd natukene veel kaugemalt asja. Alguses oli tõenäoliselt täielik tasakaal ja täielik ideaalne universum. Kõik oli segamini, kõike oli täpselt nii, nagu peaks olema kõige kosmilisemate seaduste järgi. Ja siis tuli keegi ja ütles, et ei, see on kaos, see on tohuva pohu. Ma panen selle masina enda jaoks tööle. Ja siis ta eraldas valguse ja pimeduse, siis ta eraldas kuiva ja vee ja siis ta tekitas siia ka inimese, keda hävitab nii valgus kui pimedus, nii kuiv kui vesi, kõik elajad ja kõik, kes meres elavad. Kõik on talle teataval määral ohtlikud, aga inimene oli talle hädavajalik prototüüp selleks, et ta saaks toituda. Vaadake maakera kaugemalt. Üks külg on päikese poole, seal toodetakse, meeletult toodetakse, õgitakse sisse. Teisel pool ainult magatakse. Ülemineku aladel, kus on see valguse ja varju piirima, seal sigitakse nii, et otsmik higine. Ja sel ajal, kui ei toituta ega sigita, ollakse pimeda poole peal pikali ja siis saab tema lüpsta meist seda energiat, mis on talle eluliselt tähtis. Ja me oleme hakanud uskuma, et me peame olema veel võimsamad, meil peab olema veel rohkem, me peame sööma rohkem. Me lähtete võibolla 60. aastate alguses. Olid kenad plakatid imearmsa vasikaga, tahan rutem kaaluda 100 kilo. Ja praegu see meie universaalne akumulaator, mis toodab seda, kes selle akumulaatori lõi, nii kaua kuni jätkub planeeti, uhab teie võimuga, et rutem kaaluda 100 kilo, et rutem saada tapamaija. Kui me käsitleme seda perioodi, ütleme siis tinglikust maailma loomisest tänaseni, siis see on kuradi hästi töötama pandud mudel.
Aitäh mõtteviimise eest kosmosesse uuesti. Kas meie teame, mis on universumi mõte?
Kindlasti mitte.
Aha, tähendab kõige olulisemat asja me ei tea.
Jah.
Mis on päikese süsteemi mõte?
Täpselt samuti ei tea, nii nagu ei tohi anda 16-aastasele õigust valida väga tarku inimesi oma mõõdupuude järgi, nii ei saa ka meie otsustada, mis on ühe või teise asja mõte, kui need asjad on meis suuremad, vanemad ja toimivad ilma meie olulise abita, vähemalt üksik indiviidi olulise abita. Kollektiivse jõu tulemusel võibolla
tõmmel. Kui valimine läheb üldiseks ja valida tohivad 16-aastased, siis on kindel märk sellest, et valimistest ei olene mitte midagi. Kui valimistest midagi oleneks, siis oleks ka see tsensus, see tähendab, et kellel on õigus valida. Nii nagu antiik-Kreeka demokraatias ei olnud igal ühel valimisõigust.
Ja see on õige.
Ja ei olnud orjadel ja ei olnud 16-aastastel. Sest et valimisõigus sai olla ainult teadlikul riigi kodanikul, kes oli kodanik. Kodaniku mõiste oli teine kui praegu. Kui valimisõigus läheb üleüldiseks ja laiaks, siis see on märk sellest, et nendest ei ole enam mitte midagi.
Kui valimistest oleneks midagi.
Valigu kassid, valigu koerad, valigu ükskõik kesseks ole. Ja. Sellest ei ole enam mitte midagi. Võim on lootusetult. Mujal niivõrd kindlalt käes, et kogu see valimissirkus, see on naeruväärne asja.
No tinglikult võttes lambakari valib ka juhi ja kujutab ette, et see juht juhib midagi kuni tapamajani või...
Ja kuni unt on lubanud lambaid kaitsta,
ja.
Siis kindlasti saab unt kõik käed. See on selge.
No loomulikult, kes siis muidu?
Ja see, kes hoiatab undi, see muidu käeli ei saa, sest...
No tema on lihtsalt pahatahtlik.
Aga läheme selle kosmose teemaga natukene edasi. Kes on inimene üldse, kes me oleme? Ja mis on inimeseks olemise kõrgem mõte? Mis oli inimkonna mõte siis, kui ei olnud Stockmanni kaubamaja? Kui me tänapäeval räägime elukvaliteedist, kas muinaskultuuride inimeste elul ei olnud kvaliteeti? Kas me teame, mis on elu, et me saame öelda, mis on elukvaliteet? Me saame alt osaliselt öelda, mis puudutab nii konkreetselt tajutavaid asju, aga mis on ikkagi olemasolu mõte?
Ja mis on tema eesmärk?
Nii,
see on veel
Dante kuule. Ütleb ilusti selle kohta, ma ei tea, kes ma olen, ma ainult tean, et ma olen. Nii, ma ei oskaks ka midagi rohkemat siia juurde lisada, ma tõesti ei tea, kes ma olen. Ja see, mida ma tean rohkem kui see, mis ühiskonnas on aktsepteeritult lubatud teada. No sellest ei räägita, see on mõtetu rääkida. Nii. Nii et me kõige põhilisimaid asju ei tea. Ja seega tuleb öelda, et kui inimkond on kriisis ja kohutavas kriisis, sest ta on kaotanud oma olemasolu tegeliku mõtte, muinaskultuurides oli see universaalne, ta oli alati seotud kogu universumiga. Kui me nüüd oleme saanud ainult tarbijateks, siis te olete ju ka lugenud nagu minagi ühte autorit, kelle nimi on John Coleman. Kas teile tulevad ette leheküljed selle raamatu keskelt, kus on tulevase maailma programm? Ja seal rahulikult räägitakse 5 miljardi inimese, kuidas öelda, no tapmise sõna ei tarvitata, aga üleliigsed suud, kellest tuleb lahti saada. 5 miljardit. Ja nüüd paneme sinna kõrvale siis selle Pekka Auvineni, kes 7 tükki kammutas teise ilma. Pekka on koletis, aga need, kes külmalt arutlevad 5 miljardi inimese vähendamist maailmas.
No nemad, no põhimõtteliselt tehaks ühte asja, ainult et see kõik on inimese ja selle inimese seisukohas, kes arvab, et ta on tükk maad parem inimene kui need üle jäänud. No nii nagu näiteks Tallinna linnapead arutasid, kui targad ja toredad on nemad ja nüüd tuleb ainult sellele rumalale rahvalegi selgeks teha, et nad peavad ka hakkama ühtemoodi mõtlema, nii nagu mõtleb Tallinna linnapea, kui ta on õigesti valitud. Ühesõnaga, see on tüüpiline null transport, ta ei vii mitte kuhugi. Ta jõuab sinna tagasi, kus ta oli. Aga mis puutub nüüd selle 5 miljardi kõrvaldamisse, siis ratsionaalsest seisukohast, ega see mõte ei olegi nii hull, sest masinad toodavad ja peab siis olema nii palju suid, kes seda kõike söövad. Te ütlesite siin, et 4 tundi tööd, ja siis võiks puhata, mõelda kõiksusest. Jah, võiks, kui see töö ja töö tulemus oleks tõesti võrdselt kätte saadav kõigile, kes seda teevad ja kui inimesed annaksid endale aru, miks nad seda teevad. Aga kui nad tahavad müüa üksteisele oma töö tulemust, tekitada raha, tekitada lisandväärtust, siis tahes tahtmata me ei saagi jõuda mujale kui sinna, kus me praegu oleme.
Huvitav, mis saaks, kui mingi kosmiline kiirgus või mis tahes põhjus kutsuks inimestes esile äkki niisugusele targija, et kõik 8 nädalaks lähevad mediteerima metsa ja mere äärde. Äkki lihtsalt tuleb pähe, et leivakott kaasa ja 2 nädalat keegi ei ostaks kaubamajadest mitte midagi, ei tarbiks mitte midagi, linnas ei sõidaks ühtegi autot. Mis saaks ühiskonnast, kui kukuks kokku juba?
Ma võiksin ennustada natukene analoogi põhjal, luua variandi. 10 aastat eest töötati välja üks kena viinaravi meetod ja mul oli õnn ja rõõm näha ka inimesi, kes seda tegid. See oli 21 päeva enam vähem, et nälgimist või oli seda pikemalt. Vist täit 40 päeva ei olnud, mingisugused toitelahused olid ja siis anti sulle süüa esimesel päeval pidulikult 1/2 kapsalehte ja natukene mingisugust rammusamat jooki juba. Ja niimoodi siis käivitati organism uuesti. No ja tulemus oli ühel juhul vähemalt niisugune, et tõesti sündis teine inimene, hea, tore, töötahteline. Ja siis minu mõelest täiesti teadlikult ja metoodiliselt ta jõi enda surnuks. Ta tunnistas, et ta ei sobi siia.
Jah. Mida me siin arutame, me oleme nii nagu koerad, kes sauguvad ja karavan läheb edasi.
Seda küll.
Nii.
Me ei taha endale tunnistada ilmselt siis mingisugust välismõju, mis võib olla meie endi tekitatud. Meie ühistest, ma ei tea, võib-olla viimase 100 aasta mõtetest, tunnetest, emotsioonidest tiirlev midagi, mille olemasolu me tajume. Vaatasin hiljuti National Geographic, kus oli üks kena tabel. Kuulmissagedused. Inimesed, ütleme 20 hertsi kuni 20 000 hertsi. Ja siis ma vaatasin, seal kõrval on tulbad. Mis on kõrgemad, 80 000 hertsi, mingisugused hiired, rotid kuulevad hästi ja kõige paremini kuuleb veel niisugune elukas, Raigo Sõlg aitas selle eluka nime eesti keeles ka kätte saada, nagu pringel, pealt 40 000 hertsi.
Mis loom see on?
See on delfiini moodi siukene ujub. Ja mul on nüüd küsimus, kui tema kuulmisulatus on 140 000 hertsi praktiliselt. Võtame seal 20 000 inimese kuulmisulatust maha. Mis informatsiooni on tal kuulda selle alles jäänud 120 000 hertsise skaala ulatuses?
Vaalalised ja delfiinid räägivad jah kõrgsagedusel või sellel. Seda on. Ma olen näinud need graafikud, kus nende keelt on püütud desifreerida. ja see, et nad oma vahel suhtlevad nendel sagedustel ja nii-öelda kõnelevad oma vahel, võib rääkida täiesti delfiinide keelest.
Aga minu mõttekäik oli selline, et inimene oma 20 000 hertsise ulatusega kuuleb ju sisuliselt suure kõnemehe jutust praktiliselt ainult alla langevat A-tähte ja anna jumal sedagi. Ülejäänud jutt läheb kõik mööda.
Tuleme tagasi ühe küsimuse juurde. Inimkond. See, mille suhtes siis Pekka leidis, et sealt 7 tükki võib juba otsast ära kahandada. Nii et enam ei ole 5 miljardit, nüüd on juba natuke vähem, 7 võrra vähem. Nii, me ka siin juba oleme küünilised ja räägime niisugustest asjadest niimoodi pilamisi. Aga siis võtame näiteks inimese vabadus ja isikuvabadus. See uus orjanduslik kord, mida maailmas üles ehitatakse sammult ja niimoodi väikeste sammude kaupa, on minu jaoks kõige hirmutavam. Kui tuleb niisugune ühiskond, kus iga inimene on pideva kontrolli all, kus sinu asukoht on pidevalt teada, elektroonika võimaldab juba seda, et sa mitte ainult, et see, mida sa räägid kellegiga oleks ise enesest juba seal, kus vaja teada, vaid et on, mul on mõningaid andmeid selle kohta, mis ajab hirmu nahka, et mõtete lugemine pole ka enam kuigi kaugel see asi.
Kui on, mida lugeda?
Mis tähendab teiseks seda, et hakatakse nõudma ka õiget mõtlemist. See tähendab, et sa ei tohi ka ise eneses mõtelda valesti. Aga järgmine hullem samm on juba see, et kui sa ei mõtle õigesti, siis see automaatselt registreeritakse ja automaatselt lülitub käiku ka sinu annihileerimise süsteem. Et automaatselt sinu ajus, kui tekib loogiline kontakt, lülitad sa sisse enese hävitusaparaadid ja lihtsalt sa hukkud, füüsiliselt tapetakse. See on kõik võimalik. Nende asjade kallal töötatakse muuseas. Ja vaat see maailm ajab mulle hirmu rahke ja kui nüüd on küsimus selles, kas uus orjanduslik kord, kus me oleme täielikult manipuleeritud, elektrooniliselt kontrollitud või inimkonna hukkumine, füüsiliselt. Mida valiks?
No kui me vaatame...
Mis on valik? Vabadus või surm lühidalt öeldes?
Kui me vaatame lehmakarja, lahtisel karjamaal, kus on neil vabadus käia karjamaa ühest otsast teise, õhtuks minna lauta, lasta ennast lüpsta, hommikul jälle tagasi, kuni ühel päeval minnakse liha kombinaati. Me ju ütleme, et lehmadele on loodud väga head euroopalikud elutingimused, nii nagu arenenud riikides. Sama kehtib meie kohta. Kui saate alguses, te rääkisite härra Laigna, inimesest, kelle pea on teisel pool pilvi, siis mida nüüd, siin ei olegi ju midagi lisada. Meil on alati võimalus loobuda, aga kas meil on ise enda sees õigus loobuda? Võibolla meil on isegi kohustus loobuda, aga ajutegevus on nii totakalt seatud, et me oleme harjunud, et me ei tohigi loobuda, et see on paha, kole, pat või midagi taolist. Mis valiku võimalus saab meil olla, kui meil on jäigastunud tõekspidamised?
Kas te mäletate loomingu raamatukogus ilmunud raamatut? Ray Bradbury 451 kraadi Fahrenheit.
Jah, lugesin seda hilja aegu ja selle mõttega, et kui kuidagigi õnnestuks see salvestada ja sellest jutt teha.
Sellest on natuke suurepärane liiga... film tehtud,
jah.
Võrratu film. Väga võimsa läbi tunnetusega film. Ja selles filmis on ju koht, kus see Montag oli selle tuletõrjuja nimi. Tegelikult ta ülesanne polnud mitte tuld tõrjuda, vaid raamatuid põletada. Et inimesed ei mõtleks ja kui ta oma toas ei olnud kohta, kus ta ei saanud olla nii, et teda keegi ei jälgi. Televiisori ekraan oli üks sein, neid nimetati sugulasteks ja need kogu aeg lobisesid ja sa ei saanudki televiisorit välja lülitada. Sa olid sunnitud elama selle pideva lobaga koos, mis sealt tuli. Ja tema tahtis tunda ennast niimoodi üksi ja oma ette ja tõmbas siis tugitooli ette ja puges tugitooli taha ja siis televiisorist kärata päeval. Montag, tule välja, me ei näe sind. See on naljast kaugel see asi. Me märkamatult oleme hakanud elama maailmas, kus meid jälgivad pidevalt kaamerad, mida tuleb üha rohkem juurde. Londonis pidi olema nii, et iga inimene satub päevas. Ma ei tea, mitu sada korda see oli.
Ja, lugesin
kaamerate ta. Vaate välja. Et varsti on WC-des, vannitubades ja seda saab teha ju kohustuslikuks. Euroseadused näevad etteks ole ja ühel päeval televiisor käratab mulle peale, et Laigna, teie WC-s on riputatud käterätik. Selle silma peale, kohe ära võtteks ole, me ei näe, mis te teete seal. Nii. Nali on asjad naljast kaugel ja vaat mina kardan seda maailma.
Kelle huvides see maailm on, kes seda toodab, miks seda toodetakse, kas me oleme siis tõesti nende tunnuste järgi juba jagatud selleks inimeseks ja ülejäänud kõnsaks või kuidas?
Paraku ta nii on, see on orjanduslik kord, on maailmas alati olnud, küsimus on siis, kas selle pehmevad või hullemad vormid. Nii kaua, kuni oli vahe orjade ja vabade vahel, oli inimesel võimalus orjast vabaks saada. Tänapäeva ühiskonnas on see vahe ära võetud. Ja seega sul ei olegi kuskile mujale minna, kui näiteks võtame, kui enne vanasti oli, juba piibis on öeldud, et olid pelgulinnad. Et sul oli võimalus, kui sa olid ka mingisuguse pätluse toime pannud, putkasid teatud linna ja noh, jah, seal olid pääsenud. Ma olen mõelnud, miks on Tallinnas pelgulinn, et kas see pelgulinn ei olnud ka selline, kuhu siis Tallinna alamkihtidest pähit inimesed, kes olid kurja teinud, pagesid minema, et pelgulinn oli puutumatu koht. Ma ei tea, kas see oli nii, aga ma vahel olen mõelnud, et äkki see sõna pelgu...
Loogika selles on, ta on pelgulinn. Siiski alllinna ja. Hulka kuuluv ja noh, selge see, et parem teha reservaat.
Ja siis kui luuakse Iisraeli riik vana testamendi ajal, piibli ajal, siis ju määrati ka ära pelgulinnad. See pelgulinnad olid siis need kohad, kuhu võis siis no, varjuda ja seal sind ei võetud kinni. Ja Euroopa kristlikus kultuuris oli pelgulinnaks ju kirik. Kui kurjategija põgenes kirikuse, seal riigi ja politsei võim ei ulatanud. Kirikus areteerida ei tohtinud inimest. Sa võisidki, kui said, siis elagi seal, eks. Nii et isuksed paigad olid inimesele ette nähtud, aga praeguses maailmas ei ole enam, et sa põgened kuskile mujale, kui tehakse globaalne maailma valitsus, globaalne maailma politsei, kuhu sa põgened? Taisse, Jaapanisse. Praegu no. veel on võimalik põgeneda nii öelda arenenud maailmast, arenemata maailma, kus veel inimene võib elada. Võibolla võib veel Kuubasse ja Liibüasse minna ja kaugida mingitesse riikidesse või Hiinasse veel või Venemaa avarused veel. Aga kui praegused tendentsid edasi lähevad, siis sul ei ole enam kohta, kuhu sa põgened. Sa oled igal pool kontrollitud, sinu asukoht on igal pool teada. Sa oled mikrokiibistatud, eks, kus sa oled, me kohe vaatame. Ja vaat see ajab mulle hirmu nahka. Ja minu jaoks on küll, kui... lootusetult sisemist vabadust ja ka välist vabadust hindav inimene, et tasub elada ainult väärikalt, orjana mitte. Ja kui oleks minu ees kaks nuppu vajutada, üks nupp on orjanduslik heaolu ühiskond ja teine nupp on likvideerida kogu see pesa, vesi peale lasta, ma laseks vee peale. Sest mis oli see veeuputuse lugu? Selle koht on ju Sumeri kirjades ilusat niisugust kahe kõnet. See on nagu stenogramm niisugusest jutuajamisest. Et see inimkonna värk on meil natuke viltu läinud tegemisega, et siin ei aita enam midagi, et vesi peale panna. Ja siis, kuidas kosmose laevast jälgitakse, siis kuidas see uputus maa peal lahti lasti. Ja siis leiti, et noh, et üks inimene on ikka väärtuslik, et me oleme nii palju siin nende kloonimistega vaeva näinud, et midagi peab alles ka jätma seemne. Et ehk õnnestub meil uuesti kuningriigid rajada ja anda neile niisugused jumalikud valitsusliinid, et seda inimlojust valitseda.
No jah, see kõlab veenvalt, sest lõppude lõpuks, kes kontrollib inimest, kui mitte inimene ise? Väga ratsionaalne. Variant, eks ole? Kes valitseb inimest oma valitseja tahtel ikka inimene ise, kes arvab, et ta siis ei olegi enam inimene. Igasuguseid absurde on läbi aegade kandunud edasi ja millegi pärast inimene hoiab rumalustest ka ikka päris vägevalt kinni.
Mul tuleb meelde üks raadiosaade. Ma arvasin, et ainult Nõmme raadio siin pruugib oma suud ja räägib niisugust pooleldi lubamatut juttu. Vikker raadios kogemata sattusin peale, oli saade ja hakkasin huviga kuulama keegi meie euro saadikutest, mida ma lausa imestasin. Rääkis sellest, et Lääne-Euroopa on juba Orwelli ühiskond. Ja kuidas keegi hollandlane oli talle öelnud, et mis Orwell tulevik, me elame Orwelli ühiskonnas. Nii et see lääs on juba niisugune ja mul on kurb, et see lääne maailma kultuur on jõudnud niisugusesse kohutavasse totalitarismi seisundisse ja seda kõike tehakse demokraatia sildi all. Et varsti võib valimisõiguse anda vast sündinutele ja veel mitte sündinutele isegi, sellest ei ole enam mitte midagi.
Aga demokraatia ongi see, et inimorganism valitseb ennast ise, surub maha oma tahtmised, soovid ja mõtted. Inimkond tervikuna teeb seda. Sellisel juhul ta valitseb ise enda üle, kui ta muudab enda ise orjaks.
Mu herra, ma tahan kloostrisse ära minna, mulle sellest maailmast aitab. Ma tahan enne siit ilmast lahkumist omal niimoodi mediteerida selle kanali lahti, et ma siit pääseksin nii, et ma siia enam ei pea tulema. Aga kuni me oleme siin, tähendab siis peab siin olema. Ja siis tuleb muidugi siin olla, kuidas öelda, eetilise olendina või vähemalt püüda seda olla. Ja ma arvan siis, et niisugused arutelud nagu täna siin, et ühtepidi mõtlen küll, et mis sa lähed, sa ei usu sellesse maailma enam. Aga siin on inimesi, kes mõtlevad nagu meie ja kes tahaksid ka olla inimesed, lihtsalt olla inimesed heas mõttes. Kes ei taha selles kuratlikus karussellis kaasa keerelda, vähemalt mitte niisuguses ulatuses. Paraku me oleme sunnitud kõik, eks ole, ma käin ka poes süüa ostmas ja bensiinimured on ja sõidan autoga, aga et missugused võimalused on realistlikult suhtudes sellesse reaalsesse maailma, mis on niisugune nagu ta on. Kas on võimalik seda teha inimesele heaks elamiskohaks, kus me tunneme hästi ennast, kus meil on hea olla?
Aga kas peab? Lõppude lõpuks, kui me siia ilma tulime, meil ei olnud mitte midagi. Siit ilmast minnes meil ei ole mitte midagi. Tähendab, me ei ole ka midagi kaotanud. Ometigi me oleme võibolla ennast selgemaks mõelnud ja kui me saame siis sinna, mis oli enne aegade algust, enne kui tuli keegi öötes, et tohuva pohu, kui me saame seal teisest otsast välja, võibolla me oleme siis selles samas heas kohas tagasi, kus...
Missugune on siia maailma tulles tervitus? Laks vasta tagumikku. On nii. Ja mida inimene teeb siia maailma sündides? Röögib ja karjub, on nii.
Jah.
Kas see pole juba sümboolselt? Kas see juba pole sümboolselt selge? Tere tulemast, paradiisi. Lärakast tagumiku piita, karju kurg puhutaks.
Ja.
Nii, ja tõesti, ja siis ühel päeval jäävad kõik Lexused ja Mercedesed ja Hispaania villad maha. Ja siis ongi küsimus, mis oli siis inimese elu ja inimeseks olemise mõte.
Ja mis olid need mõtted, milline oli see, kuidas nüüd öelda, loote hirm sündimise ees? No inimesed tunnevad ju surma hirmu ka mõned, eks ole?
Minu sõber, keda ma käisin haiglas vaatamas, temale ma andsin karmi käsu ja ütlesin, et ta peab minu pärast juba siin olema. Et tal on tähtis olla siin teiste inimeste pärast, kellele ta teeb palju head ja ta on väga aruldaselt tore inimene igati pidi. Abivalmis, ohvrimeelne kõik ja ära mine ära praegu veel, see ei tohi minna. Ja ta lubas siis mulle, et ta kuulab mu sõna ja ilusti kannatlikult elab selle karistusaja siin maailmas lõpuni, siis nii pikk kui see on või õieti nii lühik nagu see on. Mind huvitab ikkagi, mis on inimeseks olemise kõrgem mõte. Ja olles teadlik teistest sfääridest ja sellest, et me tuleme ja et me läheme, tuleb selles maisel käigul ennast valmistada ette järgmiseks dimensiooniks, et sa kõlbaksid sinna ja ei tuleks siia tagasi otsast pihta hakkama ja klassi kordama.
Saade on salvestatud 2007. aastal.